Ritus communionis. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostri, ut ope misericordie tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spirito tuo. Offerte vobis pacem. Ex commixtio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeterna. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper in erere mandatis et a te nunquam separari permittas. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, non mihi proveniat in iudicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi attutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam. Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam. Corpus Christi. Amen. Quod ore sumpsimus, Domine, puramente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Oremus. Amen.